globalnih događaja do lokalnih vesti.
Četvrtak,
petak,
subota,
nedelja,
ponedeljak,
utorak,
sreda.
Od četvrtka do četvrtka sa Natašom Milosavljević.
Poštovanje, formiran je novi pakt Australije, Amerike i Velike Britanije. Demokratski front i demokrate u Crnoj Gori su postigli saglasnost o reformi ove sadašnje vlade, ali za to nemaju podršku aktuelnog premijera Zdravka Krivokapića i lidera građanskog pokreta URA Dritana Abazovića. Samo dan nakon završetka posete Angele Merkel Beogradu i Tirani, Albin Kurti ponovo preti Srbiji da će tužiti za navodni genocid, a hrvatski premijer Andrej Plenković najavljuje zahtev za ratnu odštetu. Sve su ovo teme za našeg uvaženog gosta, profesora doktora Iliju Kajtesa sa Fakulteta za međunarodnu politiku i bezbednost. Poštovanje i dobro nam došli. Evo, čuli smo, zapravo nas je sve pogodila vest i odjeknula širom sveta, čini mi se, novo partnerstvo, dakle, Australije, Sjedinjenih Država i Velike Britanije, koje će se zvati AUKUS i ono će navodno omogućiti ovim zemljama da dele veštačku inteligenciju, podmorske i ostale napredne tehnologije, kao i da prodube kooperaciju o širini odbrambenih sposobnosti u Indo-Pacifičkom regionu. Šta za vas predstavlja ovo novo partnerstvo i protiv koga je zapravo ono upućeno?
Treba podsjetiti da je Obamina administracija prvi put u istoriji Sjedinjenih Američkih Država, pošto oni donose određene akte geopolitičke i geostrateške, prvi put u toj agendi stavila za prioritet Daleki istok, odnosno Indo-Pacifički taj, rekao bih, basen. U prevodu, Americi je potpuno jasno da će u narednom periodu, a taj narodni period je već došao, osnovni takmac za prvo mesto, odnosno za to pobedničko postolje, biti Kina, i polako su oni svoje snage, sredstva, tehniku, tehnologiju i saveznike počeli da okreću protiv Kine. Dakle, tu su bili pokušaji da se uključi, i oni to rade gde god mogu, Indija, zatim Indokina. Videli smo ovih nedelja da je potpredsjednica Sjedinjenih Američkih Država bila u poseti Vijetnamu, što je samo po sebi vrlo zanimljivo, imajući u vidu predistoriju Sjedinjenih Američkih Država i Vijetnama, ali pre toga je ambasador Kine imao razgovore, ozbiljne razgovore sa Vijetnamcima, tako da su prognoze da tu nisu postignuti neki preterano značajni rezultati sa stanovišta Amerike. Međutim, Amerika se oslanja na one koji su provereni saveznici, to je Velika Britanija, Australija, tu je Novi Zeland, dakle to engleskogovorno područje, i očigledno ovaj savez je u stvari nešto što je, rekao bih, najtvrđe jezgro onoga što će se pojaviti kao prva borbena linija protiv Kine, odnosno tog južno-kineskog mora koji svaki od ovih drugih zemalja koje pretenduju na određene te teritorijalne vode zove na drugačiji način. I tu je naravno sada nešto što će u narednom periodu, dakle, biti, rekao bih, žarište prvoga reda.
Jedna od prvih inicijativa je, navode, da će biti da se pomogne Australiji da razvije flotu nuklearnih podmornica. A da podsjetimo samo koje su to do sada nuklearne zemlje i šta Australija dobija ovim, znam, mislim svakako da dobija, pošto će biti jedna od nuklearnih sila, ali treba li to svetu u ovom trenutku?
Treba podsjetiti da priznate nuklearne sile su Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija, Francuska, Rusija, Ruska Federacija i Kina, tu su i Indija i Pakistan, a ne priznaju, ali svi u svijetu znaju da nuklearne potencijale ima Izrael i Severna Koreja, koja to, da kažemo, ne krije. Tako da u suštini ta još uvijek relativno zatvorena i ekskluzivan broj zemalja koji imaju nuklearni potencijal, ako bi se desio ovaj presedan, što očigledno izgleda će biti sa Australijom, to je jedna jako loša poruka za svjetski mir. Dakle, Australija koja je relativno na rubu svijeta, koja na neki način nije...
Mi smo gledali kao neutralno.
Da, na neki način ona do sada nije bila apsolutno u žiži bilo kakvih geopolitičkih igara, još manje nadgornjavanja ili nekakvih eventualnih sukoba, činjenica proširivanja Australije, koja je usput i kontinent, sa nuklearnim podmornicama je jako loša vest po svetski mir. Ono što sad, naravno, Australijanci će treba da razmisle o tome u kakvo se hvataju kolo, ali ono što sigurno nije dobra ni vest ni činjenica po njih jeste da se oni suprotstavljaju jednoj tako velikoj, moćnoj, rekao bih, snažnoj Kini, koja iz dan u dan postaje sve moćnija. Treba podsjetiti da jako velika kineska populacija, veliki broj kineskih stanovnika, odnosno onih koji se izjašnjavaju kao Kinezi, su žive u Australiji, tako da treba očekivati, naravno, da će i ti Kinezi biti uključeni u ta neka vrsta nadmetanja. U tom smislu, dakle, to proširivanje nuklearnim potencijalom i uključivanje Australije, koja je do sada bila potpuno, rekao bih, ovo što ste vi rekli sa punim pravom, gotovo neutralna, je zaista jedna loša vest po mir u svetu i pokazuje da se taj mir, odnosno da se ta ratna retorika samo podiže na jedan užasno opasan nivo.
A kako posmatrate onda odnose među članicama, da kažemo, Evropske unije, onih zemalja koje pripadaju tom zapadnom bloku, s obzirom da Australija naravno nije članica Evropske unije, ali jeste na tom putu i mislim da je u onoj grupi pet očiju, je li tako?
Tako je.
Međutim, tako je. Ovo sada dobili smo informaciju da je Francuska zapravo najviše pogođena ovim novim paktom, jer gube na nekom ugovoru koji je bio vredan 90 milijardi dolara, koji su postignuti između Australije i Francuske. Šta se tu dešava? Zbog čega je Francuska baš da kažemo, ostala da visi na repu i na rubu cijela ove koalicije?
To je znak da Sjedinjene Američke Države, a Velika Britanija pogotovo, nemaju povjerenja u Francusku. Treba imati u vidu da animozitet između Velike Britanije i Francuske je jedna historijska činjenica. Ja bih iskoristio priliku, pošto sam pisao knjigu o ratu, najduži rat koji je trajao u istoriji svijeta od 100 godina vodio se između Engleske i Francuske. Prema tome, ti animoziteti su ostali, ta neka nepovjerenja su ostala. Treba očekivati da će Francuska s jedne strane možda otići još desnije u smislu kandidature, odnosno možda izglednijih prilika Le Penove da eventualno pobedi, imajući u vidu to goruće pitanje u Francuskoj, to je pitanje emigracije, odnosno tog arapskog islamskog sveta. S druge strane, sigurno će i ova izdaja Francuske uticati na to da Francuska mnogo snažnije sa Nemačkom pokuša da realizuje već davno najavljeni Eurokorpus, dakle takozvane evropske oružane snage ili evropsku neku elitnu jedinicu od 5000 vojnika, koja je bila naravno uvijek sprečavana od Amerike, delimično od Velike Britanije. Međutim, sada posle ovoga, rekao bih, ne samo diplomatskog i vojnog, nego pre svega ekonomskog i prestižnog šamara koji je dobila Francuska, od koje se neće tek tako i tako lako oporaviti, ali u pitanju su zaista ogromna svota novca i ogroman posao za kompanije Francuske i naravno što se tiče i prestiža Francuske, tako da ja mislim najmanje što možemo očekivati jeste da se potencira priča o evropskom, tom Eurokorpusu, ali ćemo vidjeti, treba sačekati malo da vidimo ko će naslediti Merkelovu, da li će to biti neka struja koja je bliža eventualno tom evropskom jedinstvu, koja je eventualno bliža Rusima, ili će pobediti možda struja koja je opet za te transatlantske saveze. Dakle, prosto moramo da sačekamo, svet je kao što vidimo vrlo dinamičan, stvari se menjaju iz trenutka u trenutak i sklapaju se savezi što stari što novi, tako da u svakom slučaju ovo je zaista jedna velika vest koja sama po sebi nije dobra, jer i ovako krhak mir svetski dovodi u pitanje.
Spomenuli ste vi Kinu, iako jedan od tri lidera niko nije spomenuo Kinu u ovom prilikom, ipak se taj novi savez vidi, znači, kao odgovor na ekspanzionizam i agresiju Pekinga u Južnom kineskom moru i prema Tajvanu. Zbog toga su se upravo oglasili iz kineske ambasade u Sjedinjenim Američkim Državama i rekli su im i poručili da treba da se oslobode mentaliteta hladnog rata. Da li će, i kada znamo da se kineska ambasada retko oglasili proglašava u bilo kojoj zemlji, da li je ovo može da se negde protumači kao ta crvena linija koju ne bi trebalo da pređe? Ili ono upravo
pređe? U poslednje vreme Kinezi se sve više oglašavaju ne samo tajno, ne samo diplomatski, nego boga mi sve više javno. I iskazuju jednu poziciju koja nam jasno i nedvosmisleno pokazuje da je Kina svesna sada svoje moći snage, narasle moći snage, i to je jedna duga civilizacija, jedna mudra istočnjačka civilizacija. Oni znaju da Tajvan ne može nigde da ode od Kine, oni čekaju priliku da Tajvan na ovaj ili onaj način priđe matici. Prema tome, Tajvan gotovo da niko nije priznao, Amerikanci pokušavaju da naoružavanjem drže Kinu, ali Kina ima dovoljno vremena i dovoljno strpljenja i dovoljno naraslih snaga da rešava. Dakle, Kina prosto želi da ono što je njeno, dakle teritorijalne vode, da ona to sada na neki način može i da brani. Zato ta komponenta, pre svega mornarička, odnosno ratne mornarice, postaje izuzetno snažna, tako da u perspektivi Amerika, bez obzira na Britaniju koja je em daleko, em sama po sebi pada njena moć, pogotovo onog trenutka kad je izišla iz Evropske unije, Australija, ona jeste kontinent, ali nema neke ljudske resurse, ni tako značajno vojničke resurse, tako da u suštini i u perspektivi Amerika se ne može suprotstaviti ozbiljno Kini u njenom dvorištu. Tako da mislim da će to biti još jedna izgubljena američka bitka do onog trenutka dok Amerika ne shvati da treba da ona bude prva, ono što je Trump rekao, da Amerika bude prva, ili eventualno ono što se meni čini i mnogi analitičari smatraju kao neku vrstu spasonosnog rešenja, da se napravi Jalta 2 koja bi u nekih narednih 20, 30 do 50 godina dovela do nekakve podele tih interesnih zona između tri najveće, najmoćnije sile, dakle Amerike, Rusije i Kine, i onda bi se na neki način svako pozabavio svojim dvorištem i kupili bi, ako se to može tako reći, kolokvijalno kupili bi mir narednih 30 do 50 godina.
Spomenuli smo, dakle, i prvu temu smo posvetili novom paktu na svetskom planu, ali bih ja nastavak emisije posvetila i novom paktu u regionalnom planu, pogotovo u Crnoj Gori. Znamo da su se izbori završili protekle godine, vlada je formirana tamo u decembru, tačnije početkom decembra, i da to nije funkcionisalo baš sve kako treba, da neka očekivanja nisu ispunjena, iako su mnogi se nadali njima, između u ostalom tu je i taj tužilački savet na koji toliko dugo čekaju svi dole, ali od sinoć jeste vest odjeknula širom regiona, a to je da su Demokratski front i Demokrate Crne Gore postigle koaliciju da se reformiše vlada sa sadašnjih 12 ministara, da bude njih 18, kao i da se u što skorijem, odnosno na toj samoj sednici gde će biti formirana novi kabinet, izabere i tužilački savet. Međutim, to jeste, sad ajde da počnemo od toga, koliko je to dobro za Crnu Goru, koliko je to realno izvesti u sadašnjem trenutku, s obzirom na to da smo odmah dobili reakcije i potpredsednika vlade Dritana Bazovića, čije ura u toj koaliciji vladajućoj, ali i premijera Zdravka Krivokapića, koji je rekao da očigledno od toga neće biti ništa.
Prvo, taj dogovor između Demokratskog fronta i Demokrata Crne Gore je dobar. On bi mogao izvršiti tu blokadu funkcionisanja vlade Crne Gore, koja očigledno je na neki način potpuno blokirana i ne može da rešava nagomilane probleme koji su ostali posle 30 godina totalitarnog režima Mile Đukanovića, koji je praktično Crnu Goru držao kao taoc, odnosno kao privatnu državu. Dakle, ovde se javljaju problemi koje smo videli na Cetinju, javljaju se problemi radikalizacije i ekstremnog ponašanja Demokratske partije socijalista, odnosno da zlo bude veće predsednika Crne Gore koji bi trebao da predstavlja celokupnu Crnu Goru, a ne da bude na čelu tih najekstremnijih jurišnika DPS-a, odnosno Komita. Tu je problem oko tužilaštva koje apsolutno ne funkcioniše, koje je blokirano, gde ima jako mnogo kadrova od prošlog režima. tu je problem sa policijom, tu je problem sa vojskom, sa diplomatijom. Ono što je također jako važno i što ne smemo smetnuti sa uma, jeste ono na čemu posebno insistira Demokratski front, jeste potpis. Dakle, vladajuća garnitura u Crnoj Gori pokušava na sve moguće načine da izbegne popis, zato što će slika u ogledalu ovaj put biti mnogo realnija, mnogo bliža stvarnosti i na neki način će se pokazati koliko je tu bilo skrivanja, laži, lažnog popisivanja, umenjivanje broja Srba, i na taj način to je nešto što oni apsolutno će pokušati na sve moguće načine da zustave. Ovdje ponašanje URE, ona ima jako mali broj poslanika, ali ima jako veliki ucenjivački kapacitet.
Međutim, ona je taj tas na vagi, brez kojih nema.
Međutim, treba imati u vidu da taj ucenjivački kapacitet možda funkcioniše do jedne tačke. Posle te tačke jednostavno Demokratski front ima nekakve, rekao bih, crvene linije ispod kojih apsolutno ne može. Jedno od tumačenja jeste da URA na ovaj način pokušava da pojača svoje pozicije u toj nekoj novoj podeli karata, tako da recimo i sada ona apsolutno ima premnogo udela u izvršnoj vlasti, oni žele možda još u toj nekoj novoj podeli karata da taj njihov udeo bude još veći, a da udeo Demokratskog fronta, koga uopšte nije bilo, bude manji i verovatno su dobili nalog od stranih centara moći, zapadnih centara moći, tih famoznih, puno puta spominjanih ambasada, i Krivokapić u ovom dogovoru demokrata i Demokratskog fronta osjeća gubitak sopstvene pozicije, jer on tu na neki način biva skrajnut. U onog trenutka kada bi ušlo nekih 5-6 srpskih ministara, njegova pozicija manevarska i njegova poslušnost prema Zapadu bi bila mnogo manja. Pretpostavljam da je on dobio nalog ili nekakav mig da i sam bude protiv ovoga saveza. Dakle, kapacitet njegov i kao čovjeka i kao predsjednika vlade i kao potencijalnog nekog, možda eventualnog šefa neke nove partije koja bi bila u okviru demokrata Crne Gore, se stavlja u izvesnost, odnosno dolazi u neizvesnost, rekao bih. Tako da u suštini mislim da je sad ovo jedan ucenjivački talas i da će oni morati sesti i naći neko rješenje, jer drugog posle rješenja osim izbora nema.
A kome bi odgovarali izbori, odnosno kome ne bi odgovarali?
To je sada zaista jedna velika kvadratura kruga. Mm-hmm. Onog trenutka onaj ko bi bio optužen za raspisivanje izbora, sigurno da bi mogao da izgubi.
Što znači u ovom trenutku, to su premijer Krivokapić i Dritan Abazović, da.
Po nekom tumačenju ništa značajno ni drastično se ne bi promijenilo. Neki smatraju da bi URA od 4 mogla eventualno doći do 6 poslanika, što je opet samo po sebi ništa. Demokrate bi možda eventualno mogle biti ojačane, Demokratski front bi ostao po nekim procenama tu gdje jeste, gubitnik bi bila DPS i sad je u stvari borba za taj deo kolača koji bi se dobili od DPS-a. Ali mislim da ovoj garnituri nije sada u interesu, imajući u vidu užasnu ekonomsku situaciju u Crnoj Gori, ogromnu nezaposlenost, ogroman dug koji oni trebaju da vrate Kini, koja im je to prolongirala za godinu dana. Dakle, oni imaju zaista mnogo prečih poslova, osim da ponovo izađu i da maltene ponove više manje gotovo iste ili slične rezultate, tako da ja očekujem da ipak dođe do dogovora sa uvažavanjem eventualno još možda dodatnih nekih zahtjeva URES, zato što oni imaju taj ucenjivački potencijal, i da se krene u rješavanju, dakle, gorućih pitanja Crne Gore. To je, dakle, ekstremizam, to je tužilački savjet, to je popis i to je pre svega ekonomska situacija.
Ali, znači, s ovim, ovako kako ste vi postavili stvari, moguće da Zdravko Krivokapić više ne bude premijer? u nekom narednom periodu?
Pa moguće, pazite, moguće...
Jer ono očigledno ovo neće prihvatiti. Rekao je da je ona, ono što je potpisano 30. augusta, to je posle toga, 8. septembra, čini mi se da je bio potpisan sporazum vladajući tri lidera, da on neće odustati od toga, da je ekspertska vlada ono na čemu on insistira i da neće se povući ni korak
kako, njegova sudbina je u rukama demokrata i u rukama URA. Da li će sad baš URA da bude veći demokrate od demokrata koji podržavaju premijera, to ćemo videti. Pitanje sad u okviru demokrata, koliko njima odgovara jačanje pozicije Zdravka Krivokapića koji je došao tu s neba.
I malo iznenađujući ovaj, da kažemo, potez demokrata da se nisu možda ni konsultovale sa Zdravkom Krivokapićem oko cijela ove priče.
Pa moguće, moguće, zato što dolazi do određenih blokada i prosto ljudi iz demokrata, tu imamo, dakle, ljudi koji nisu antisrpski raspoloženi, ljudi koji imaju demokratski kapacitet, to je ipak jedna široka koalicija, oni su procenili da bi taj kamen koji se zove Zdravko Krivokapić možda eventualno trebalo na vreme i dok još ima potencijala da se na neki način reši, možda su njihova saznanja o tome da on dobija instrukcije i kakve dobija instrukcije, možda to njima, ne možda, to njima šteti u smislu biračkog tela i verovatno oni imaju sondažu i shvataju da ti koraci i potezi Krivokapića u stvari njima ne donosi ništa dobro. Oni žele kao svaka koalicija i kao svaka politička stranka i politička koalicija da napreduje, oni žele da pojačaju svoj uticaj, tako da moguće je da postoji te takozvane diskusije i previranje u okviru demokrata, tako da vidjet ćemo, ali mislim da ne može, previše ne može Dritan Abazović da ucenjuje, tim pre što je on praktično blokirao smenu ministra unutrašnjih poslova i njegovog zamenika, tako da praktično ovi nemaju apsolutno razloga da statiraju kao sa dvotrećinskim brojem svojih poslanika u toj vladajućoj koaliciji, jer čemu gubiti vreme ako stvari idu mimo njihove volje, idu protiv interesa srpskog naroda i njihovih birača, protiv vernika Srpske pravoslavne crkve, znači čemu asistiranje. Tako da praktično ja očekujem da će tu doći do dogovora kompromisnog, da će se proširiti broj na 18, dobra je vest da će konačno u vladu Crne Gore ući srpski kadrovi i srpski ministri, jer će i pozicija srpskog naroda pred značajan popis biti mnogo čvršća i na kraju krajeva treba imati u vidu, uticaj i snaga Srbije se sve više osjeća. To je ono što prosto ne mora to niko govoriti, ali to samo po sebi se vidi. Znači vi sad kad pogledate, mi smo, malo šale, mi smo okupirali Crnu Goru letos tako što je 400.000 Srba iz Srbije, Republike Srpske, bilo na moru. Zamislite tu situaciju bez 400.000 turista iz Srbije i Republike Srpske, kakav bi tek bio užasan bilans ekonomski Crne Gore. Prema tome, to zaista ne može niko da dovede u pitanje.
Od dve trećine njihovog ukupnog stanovništva.
Tako je. Oni, njih ima oko 600, znači 400.000 je bilo iz ovih krajeva. Prema tome, to je zaista nešto što, s druge pak strane, mi zaista ne želimo, posljednja zemlja, posljednji narod kome mi želimo bilo šta loše su narodi Crne Gore. Prema tome, naša ruka je zaista, to nije sad fraza, bratska, naša ruka je apsolutno otvorena i sada vi u stvari stvarate protivnike, neprijatelje tamo gdje ih apsolutno nema. U ime nekog identitetskog inženjeringa koji ide vrlo teško, jer znate kako, bilo koja vlast koja se drzne da se bori protiv Boga, ona će biti poražena. To su moćni ruski boljševici osetili posle 70 godina, a kamoli neke komite Mile Đukanovića, jer to je ipak jedan minoran broj, a protiv sebe imaju crkvu, imaju tradiciju, imaju jedan, rekao bih, oreol svetitelja, protiv sebe imaju, dakle, 10 vekova. To ne može tek tako da se pomeri, ne može uopšte da se pomeri i onaj ko se bije sa nebesima, on će zaista biti pre ili kasnije poražen, što pre to shvati bolje između ostalog i za njega.
Pričali ste malo čas o ulozi Srbije u ovom delu regiona, koliko je ona nadmoćnija, čini nam se, u odnosu na ostale zemlje. To smo, čini mi se, dobili i posetom Angele Merkel, koja je u oproštenu posetu upravo došla u Beograd, sa svim ostalim liderima regiona se susrela u Tirani. Ajde da, čuli smo, svih ovih dana smo mnogo slušali o toj poseti. Mene ono što zanima, što bismo mi mogli da ovdje samo prokomentarišemo kratko, a to jeste šta Srbija i šta ovaj deo sveta, Balkana, može da očekuje kada ona ode. Da li ćemo dobiti nekoga ko će nas isto tako štititi i predstavljati, štititi po znacima navoda, i predstavljati u Evropskoj uniji kao što je to ona učinila?
Ono što je meni u toj poseti bilo najzanimljivije i rekao bih ono što je pružilo najveće ohrabrenje, jeste da ona razume problem dijaloga između Beograda i Prištine kao jedan proces gde moraju ti određeni standardi da se ispunjavaju. Dakle, ona je shvatila kao kancelarka zemlje koja je bila podeljena gotovo 50-60 godina, da taj proces dolaska do nekog kompromisnog rešenja apsolutno ne ide ni brzo, ni preko noći, ni preko kolena, a pogotovo nema nikakve koristi od toga da jedna strana bude apsolutno nezadovoljna, i to ovaj put, rekao bih, jača strana na teritoriji regiona, odnosno jugoistoku Evrope, dakle u prevodu Srbi. Tako da to je nešto što treba danas ohrabri, iako je ona rekla da nema ulaska u Evropsku uniju bez priznavanja ili nekakvog kompromisa ili nekog obavezujućeg potpisa.
To se nije povukla.
Nije
htjela da ništa.
Pa nije, ne može toliko, ne može toliko daleko da ide. Ono što našu poziciju čini boljom, malo imamo, malo većeg manevarskog prostora, ali vrlo malo, neko je to slikovito rekao, da mi sad igramo na terenu za stoni tenis, dakle, mislim da je to Aleksandar Raković rekao, znači taj manevarski prostor je stvarno beskrajno mali, ali mi sa ekonomijom, sa mudrošću, sa iskustvom, sa udruživanjem srpskih snaga, možemo taj prostor da iskoristimo. Ono što je također važan moment, ekonomska saradnja Nemačke i Srbije još malo će doseći do 6 milijardi. Apsolutno je Nemačka na broju 1 i to premoćno ispred svih. Ono što se ističe uvek s pravom jeste da nemačke kompanije zapošljavaju 71.000 naših radnika. To u prevodu znači čitaj 71.000 porodica živi, i to pretpostavljam relativno dobro, jer su to plate u nemačkim tim kompanijama, što državnim, što privatnim, što porodičnim, sigurno iznad proseka. I ono što se ističe uvek sa stanovišta našeg vođstva i državnog vođstva, jeste da Nemci gde dođu, oni tu ostaju. Dakle, oni nisu neko ko brzo dođe i brzo se povlači. Dakle, oni imaju tu sistematičnost, oni imaju tu to planiranje i strateško i geopolitičko i diplomatsko i svako drugo. Tako da naš odnos sa Nemcima nije lak, nije jednosmeran, nije crno-beli, ali mi koristimo sve moguće potencijale. Pre svega, dakle, ono što je ta takozvana strategija pobednika, win-win strategija, dakle, dobijaju i oni mi, i tu moramo iskoristiti maksimalnu uticaj. I uloga Merkelove će ostati u Nemačkoj, suviše ona dugo bila. I drugo, sad
16 godina vladavine.
Čitamo ovih dana da je ta njena partija pred izbore se malo ojačala, tako da u suštini, dakle, ipak je to jedna partija koja je tamo državotvorna, koja je temeljna sa svojom sestrinskom CDU, tako da praktično i njen odnos prema Rusiji i ovdje, da kažemo, za njih manje važno, za nas prevažno, odnos prema Srbiji neće se menjati, zato što velike i moćne države sa dugom tradicijom, oni ne menjaju tek tako kurs. Dakle, to neko je to poredio sa velikim prekookeanskim brodovima. Njima jako treba mnogo da promene kurs, ali onda se to osjeti, ali uglavnom oni slede neki dobar pobednički uhodani kurs. Tako da treba očekivati nastavak dobrih odnosa.
Puno vam hvala što ste bili gosti emisije Od četvrtka do četvrtka i što ste nam naravno izanalizirali cijelu ovakvu situaciju kako treba, baš analitički. Hvala vam puno, profesore.
Hvala i vama.
Za tonsku i video realizaciju emisije bili su zaduženi Zoran Ergić i Branko Maksimović. Do narednog četvrtka, prijatno.
Od globalnih događaja do lokalnih vesti.
Četvrtak,
petak,
subota,
nedelja,
ponedeljak,
utorak,
sreda.
Od četvrtka do četvrtka sa Natašom Milosavljević.